Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs su naujaisiais viešpaties metais. Sveiki sulaukę ir čia mūsų studijos svečiai. Šiandieną artumos, na, ne tik sausio numerį, bet ir turbūt visus ateinančius metus aptars ir su jumis mintimis pasidalins mūsų žurnalo dailininkė ir kaip paaiškės šį kartą net ir tekstų autorė Silvija Knezikytė. Sveika, Silvija.
Sveiki visi.
Na ir mūsų ne tik irgi autorius ir liturginio kalendoriaus ir kitų svarbių įvykių aptarėjas liturgijoje, bet ir redakcijos kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas.
Sveiki gyvi visi su naujaisiais metais.
Na ir mano pirmas klausimas turbūt bus apie tai, ką pats kunigi Artūrai išsidavė dar praėjusiame numerė rašydamas: ačiū Dievui, praėjote tikėjimo metai. Ar iš tiesų su džiaugsmu pasitinki ir šeimos metus, ir, kitaip sakant, kaip, na, gali dabar peržvelgti trumpai tuos tikėjimo metus, ar jie iš tiesų padėjo mums, padėjo pačiam, galbūt padėjo artumos skaitytojams stiprinti tikėjimą, ir kaip, manytų, mes turėtumėm toliau keliauti per šeimos metus?
Iš tiesų, ačiū Dievui, tai yra mūsų krikščionių nuolatinis turbūt ištara turėtų būti. Aš manau, kad ačiū Dievui už viską, ką mes patiriam, nes krikščionys turėtų suprasti nuo tą apaštalo Pauliaus, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Taigi ir net tos atrodo iš pirmo žvilgsnio sunkios arba nemalonios patirtys, jos irgi turi būti patirtys, už kurias mes turim padėkoti Dievui. Tai ačiū už praeitus metus, tai tiesiog buvo ir toks su humoru arba su daugia prasmybė ištartas: pagaliau baigėsi tikėjimo metai ir prasideda šeimų metai. Čia toks slapta idėja apie tai, kad žina, reikėtų kas met daryti vis naujus pavadinimus ir grinai pedagogiškai, nes mes tiesiog įprantam, kad kiekvieni metai turi turėti kažkokį pavadinimą, kažkokią idėją. Ir galiausiai nežinia, ar veikia tas pedagoginis kiekvienų metų pavadinimas vis kitokiais. Popiežiai laikas nuo laiko vis mums padovanoja kokius nors tikėjimo metus, tai prieš keletą metų buvo kunigų metai, dabar tikėjimo metai, ne šie, bet dar kiti metai turėtų būti pašvestojo gyvenimo žmonių metai, vienuolių mūsų tradiciškai vadinamųjų. Tai bent jau vienerių metų pertrauka tokia, sakykime, atsikvėpimui nuo kažkokio tai ypatingo žvilgsnio, bet mūsų Lietuvos vyskupai jau kokį dešimtmetį turbūt nuolat duoda, 5 metus mane tikslina, vis metai po metų. Tai tikėjimo metai, kalbantis su kai kuriais broliais kunigais, tai jie tiesiai šviesiai pasakė, kad jie buvo tik pavadinimas, bet mūsų parapijose, sako, nieko nevyko netgi. Tiesiog pasikabinę plakatą, vadinom tuos metus tikėjimo metais, bet tik tiek. Ir baisu, kad ir šeimos metai nepraeitų būtent panašiai. Tai iš tikrųjų mums reikėtų pasakyti, kad turbūt tikėjimo metai, kaip ir prasidėję advento pirmąjį sekmadienį šeimos metai, jie bus veiksmingi kiekvienam iš mūsų tiek, kiek mes pasistengsim juos įeiti ir kiek mes persiimsim jais. Čia priklauso ne tik nuo bendruomenių, ne tik nuo mūsų vyskupų ar klebonų ar kitų suinteresuotų tuo žmonių pastangų, bet ir nuo kiekvieno iš mūsų. Aš asmeniškai, nes klausimas buvo, kaip man sekėsi, tai iš tikrųjų buvau suplanavęs daugiau studijų ir daugiau tokių įėjimo į vidų mūsų tikėjimo terpės, bet taip ir nepavyko, kaip daugybę kartų turi pasakyti: deja, ačiū tau už viską, ką davei, bet atleisk, kad nepajėgiau pasinaudoti arba tiesiog išvaiščiau vėjais tavo dovanas. Tai turbūt irgi ir man pačiam reikėtų pasakyti, kad nebuvau, tai, ko buvau suplanavęs, nepadariau, bet pastebiu, kad kiekvienais metais vis kažkokiu kitu aspektu vis pradedi tu matyti tikėjimą, tavo tas tikėjimas jis gilėja, tu labiau pradedi matyti kažkokiu kitu aspektu vieną ar kitą tikėjimo slėpinį. Aš manyčiau, kad kiekvieno iš mūsų gyvenime tikėjimas turėtų ir gilėti, ir platėti, nes nuo katekizmo mokymosi laikų mes kartais susidarę tą tikėjimo apmąstymą, jį tokį ir išlaikom su senais baltom barzdom diedukais ant debesies sėdinčių dievu, kuris paskui net laiko gyvenimo išbandymų ir tada nukrinta nuo, ne tik nuo debesies, bet apskritai nuo mūsų gyvenimo pamato iškrinta tas Dievas. Tai iš tikrųjų, jeigu mes ir šiais šeimos metais pabandysim labiau įeiti į tą šeimos dovaną, į šeimos sampratą, į šeimos vertybę, tai bus nuo to mūsų pačių gyvenimas ir platesnis, ir gilesnis. Taigi kvietimas ne tik man pačiam, mano paties, bet ir kvietimas kiekvienam iš mūsų, kaip sakyt, mano vienas profesorius, pajudyti užpakalį ir pagaliau ką nors pradėti daryti.
Ačiū, kunigė Artūrai, kad išjudini, na, ne pirmadienį, bet vis tiek, kaip sakyt, pirmąją darbo dieną metų tikrai pajudėti. Ir dabar, Silvija, pačios noriu klausti, nes be visa ko esi dar ir tų ir tikėjimo metų, kaip ir kitų metų, tos vizualinės išraiškos ir plakatų, ten tų, kurie kaba dažnai ir ant bažnyčių ar viduje, autorė. Ar pati nepavargai žvelgdama į juos per tuos metus, ar tau pačiai pavyko savo tikėjimą sustiprint, atgaivint, ar vėlgi, na, patyrėjai iššūkių?
Aš pirmiausia tai pritarčiau kunigui Artūrui, kad vis tik tai tie visi metai priklauso pirmiausia nuo kiekvieno iš mūsų. Nuo kiekvieno iš mūsų tokio nusiteikimo ar bandymo. Ir iš vienos pusės man atsibodo jau, kad kiekvieni metai turi kažkokį titulą, pasakymą. Bet iš kitos pusės tai galbūt yra vis tik tai, kaip ir daugybė progų gyvenime, tai čia dar viena Viešpaties proga į kažką labiau atidžiau pažvelgti, labiau susimastyti, labiau pagalvoti, kaip galėčiau savo gyvenimą truputėlį iš tiesų platinti tą tikėjimą savo gyvenime. Tai pavyzdžiui, tiesiog kažką sugalvot. Pavyzdžiui, buvo man tokia mintis, kai vyskupai ragino metų pradžioje, tikėjimo metų pradžioje eucharistinę adoraciją visose bažnyčiose ir panašiai, žinojau, kad aš negalėsiu prisijungti ten prie savo parapijos ar kažkur kitur prie bendro vyksmo, bet tiesiog nusprendžiau nors kelias minutės užsukti į katedrą čia Kaune, nes jį vyksta nuolatinė adoracija. Ir iš tiesų tai buvo gerai, tai buvo gerai ir aš manau, kad aš tęsiu šitą praktiką. Tai va, toks mažas žingsnelis, manau, kiekvienas žmogus galėtų kažką panašaus paliudyti ar pasakyti. O dabar dėl tų plakatų, tai aš turbūt kartosiuos, bet yra dvi istorijos, kur aš negaliu sakyti, kad vis tik tai nereikia šitų metų, nereikia šitų plakatų. Viena istorija buvo Kaišiadoryse, kai kunigas Kaišiadorių papasakojo, kai buvo padėkos už laisvę metai. Ir vienas žmogus važinėdamas pro bažnyčią pradėjo galvoti, kas yra laisvė ir atėjo pas jį pasikalbėti apie tai, kas yra tikra laisvė. Tai yra evangelizacija. O kitas dalykas, tai kai buvo palaiminto Jurgio Matulaičio metai ir sudegė Kulautuvos bažnyčia, buvo sudeginta. Plakatas buvo pakabintas tarp pušų, nes ten bažnyčia buvo per maža jam pakabinti ir buvo netgi visur nuotraukos ir Delfi ir Kauno dieno ir panašiai. Sudegusi bažnyčia, tarp pušų plakatas, besišypsantis Matulaitis ir šūkis nugalėk blogį gerumu. Manau, kad iš tiesų kulautaviškiams buvo lengviau susitaikyti su bažnyčios sudeginimu ir visiems kitiems tai buvo irgi liūdėjimas. Tai galbūt ir šie metai kažką tokio padarys.
Dar norėčiau pastebėti kaip tik ta tema, kuri man šiek tiek rūpė, kabinimas plakatų ant bažnyčių. Man atrodytų, kad tai iš tikrųjų ne ta vieta, ant kurios galima būtų kabinti. Mes, pavyzdžiui, Italijoje mes vis matom, negalima kabinti jokių plakatų ant jokių sienų. Toks tiesiog šūkis, reikalavimas. Ir architektai čia pas mus pastebėjo irgi šitą dalyką. Paprastai mes, sako, ant sienų neleidžiam nieko kabinti, bet bažnyčia kažkodėl kabina plakatus ant sienų. Ir estetiškai, ir turbūt ir etiškai netgi reikėtų daryti specialius stendus, ant kurių turėtų kabėti visai prie bažnyčių prieigose ar kažkur. Nežinia, kiek tai yra gražu ir kiek tai yra teisinga kabinti pačius plakatus ant bažnyčių sienų. Įsivaizduokim, kad kiekvieną plakatą, bet kokį skelbimą tiesiog kabinam ant sienos ir paprastai yra skelbimų lentos ar kažkokios tai kitokios specialios tam vietos. Tai iš tikrųjų šitą reikėtų kelti klausimą turbūt ne tik Marijos radijo bangomis, bet apskritai platesnė ir jūs kaip dailininkai, jūs tai apskritai kaip ta, kuri kuriat šitos metų įvaizdžius, jums būtent irgi reikėtų kalbėti apie tai, kaip teisingiausiai tą vizualinę priemonę pateikti ir kaip ji būtų iš tikrųjų ir estetiška, ir etiška.
Na, jūs čia pasukote gana aktualiom temom kalbėti, nors mūsų tema šiandien nebuvo šita. Aš pabandysiu šiek tiek sugrįžti prie to pirmo savo klausimo ir pats atsakyti, iki jau taip asmeniškai užklausiau ir jūsų apie tą išgyvenimą tų tikėjimų ir kitokių metų. Tai aš irgi panašiai kaip kunigas Artūras vis bijau, kad tie metai tokie netaptų tik tai pavadinimais, tik tai tokiais, na, mūsų gana biurokratiniam programom. Bet buvau tikrai labai pats nustebintas jau tuomet, kai šventėm dar ir anuos metus, kai irgi visiškai netikėtai ir Lietuvos viskupų švento tėvo, dar Benedikto 16 mintis sutapo net nesitarus, kuomet šventasis tėvas dar tik skelbė prieš gerus metus, kad jisai skelbs tikėjimo metus, bet kvietė tuos metus ruoštis su šventaisiais, o mūsų viskupai lyg tuo pat metu paskelbė, kad tai bus palaimintojo Jurgio Matulaičio metai. Ir mes praktiškai ruošėmės tiem tikėjimo metam su tėvu Jurgiu. Ir man tai buvo didžiulis atradimas iš naujo, ne tik jo gyvenimo istorijos prisiminimas, bet ir jo paties realybės, jo pačios artumos, prezencijos mano gyvenime ir net ir mūsų žurnalo gyvenime, kaip jisai, na, tikrai atgyjo su tais metais ir palydėjo mūsų tikėjimo metus, aš tiesiog jaučiau tokį jo fizinę globą, prisilietėjimą, palydėjimą. Ir taip man taip pat netikėtai tie tikėjimo metai iš tiesų tapo mano tokio tikėjimo ir išbandymo, ir aš tikiuosi sustiprinimo metais, nes aš čia kažkuriame irgi numerė dar, vat, užbaigiant turbūt tos tikėjimo metus, irgi dalinausi apie tai, kad, na, kartais jaučiausi beveik eidamas vandeniu, dėka tikėjimo per tokius gyvenimo įvykius ir išbandymus, kurių atrodo, na, taip nebūčiau prisigalvoję. Ir dabar, kai prieš akis tie šeimos metai, na, yra tas pats irgi iššūkis, ar tikrai pavyks taip, na, kažką specialaus išgyventi tokio stipraus. Bet kita vertus, turbūt, net nereikia gal ir čia pergyventi, ar pavyks, ar nepavyks. Mes esame atviri pirmiausiai ne tikėjimo, ne šeimos metu švęsti, o viešpaties metu švęsti ir atsiduodami viešpaties rankas. Bet mums, jeigu jau sugrįžtam visai prie mūsų aktualijos, prie artumos naujo numerio ir prie visų šitų metų, visuomet irgi yra iššūkis, na, o kaip mes tuos metus gyvensim ir žengsim. Ir štai tie tikėjimo metai mums irgi buvo iššūkis, kad, na, kaip perduoti tos svarbiausius, galbūt, tikėjimo dalykus ir bandėm suformuluoti tas tokias, na, kaip ir, galbūt, pačias populiariausias tikėjimui mūsų iškylančias dilemas ar iššūkius ir bandėm juos aptarti ir, na, ir visai kažkaip, na, sulaukėm tokio gal ir pritarimo, tylaus ar garsesnio palaikymo iš skaitytojų, kad reikia aptarinėti tokius paprastus tikėjimo dalykus. Ir štai šiemet mes nutarėm, na, galbūt neorientuoti labai savo temų į šeimos metus ir šeimos klausimus, nes ir taip jų mūsų žurnale nuolat yra, nes tai žurnalas šeimai, bet sikiu tęsti tą tikėjimo mūsų aptarimą ir tikėjimo klausimų. Ir pasiėmėm tokią banalybę kaip 10 Dievo žodžių ar įsakymų ir pabandyti juos pažvelgti, kiek jie šiandien mums yra svarbus ir kiek svarbus galbūt šeimai ir ne tik šeimai. Na ir kunigė Artūrai, pats nesi to teksto autorius, bet vis tiek kaip kunigas esi šiek tiek studijavęs ir žinai, kad jau vien pradedant kalbėti apie dekalogą, ar ne, biblistai, žinovai šiaip sako, kad 10 Dievo įsakymų tai ne taip akivaizdu, nes jų nebūtinai yra 10 ir nebūtinai tai yra įsakymai.
Man labai patinka tas autorius, kurį aš visada perskaitau kiekviename artumos numeryje. Kunigas Danielis Dikevičius, ne tik dėl to, kad mano kursiokas, ne tik dėl to, kad mes kartu studijavom Romoj, bet ir ne tik dėl to, kad mažoji studija keletą metų drauge buvo mūsų bendras radio darbas, bet ir todėl, kad man patinka jo trumpi tekstai, kurie duoda daug informacijos. Tai kunigo Danielio straipsnis, tai kiek iš tiesų Dievas davė įsakymų, leidžia mums pasižiūrėti į tas 10 Dievo įsakymų redakcijas. Tie, kas studijuoja Katalikų bažnyčios katekizmo, iš tikrųjų prieš 20 metų palaimintasis Jonas Paulius II bažnyčiai padovanojo didelį turtą. Šiandien mes turim visą tikėjimo savadą, visą tikėjimo lobyną viename, sakykime, vienoje skrynioje, jeigu taip galima pavadinti patį katekizmą. Tai tie, kas studijuoja katekizmą, o tai turėtų būti turbūt kiekvieno mūsų ar vyskupo, ar kunigo, ar eilinio tikinčiojo uždavinys nuolat studijuoja tikėjimo dalykus, tai tame katekizme mes ir aptariant 10 įsakymų, mes matom bent jau 3 redakcijas arba 3 formulės ir labai gražiai stulpeliais, kad Katalikų bažnyčios katekizmas duoda mums pamatyti, kaip atrodo tos 3 redakcijos. Tai iš tikrųjų Išėjimo 20 skyriuje, pakartoto įstatymo 5 skyriuje, štai 2 formuluotės ir paskui katechetiniai formulė, ta, kurią mes mokomės, jos absoliučiai, jos labai stipriai skiriasi, jų formuluotės yra skirtingos. Ir kaip pastebi kunigas Danielis, tai atrodo, kad pradžioje tie 10 žodžių, kuriuos Dievas davė Mozei užrašyti ant molinių lentelių, tai ir buvo 10 žodžių paprasčiausi, nesvetimausi, nevoksi, nežudysi. O paskui, bėgant laikui, reikėjo paaiškinimų, reikėjo truputį dar labiau užfiksuoti tuos paliepimus. Sako kunigas Danielis, Romos teisėje irgi taip pat buvo. Laikui bėgant vis reikėjo patikslinimų, papildymų ir tai ne vienintelis įstatymas. Žinoma, pats svarbiausias dalykas turbūt, kam tie įsakymai reikalingi. Aš labai dažnai klausiu savo pašnekovų, ar tiems, kam skaitau paskaitas, ar rekolekcijas, ar ypatingai jaunimui. Tai koks tikslas įsakymų? Ir tiesą pasakius, daugybė žmonių man duoda tokį atsakymą. Įsakymai yra dėl įsakymų. Įsakymai dėl to, kad juos laikytumėsi. Aš tada, aišku, pasakau iš karto. Įsakymai ne tik dėl to, kad laikytumėsi, bet jeigu yra įsakymas, tai reikia laužyti. Toks yra mūsų didysis troškimas. Jeigu kas nors ką įsako, norisi būtent daryti priešingai. Iš tikrųjų, net Dievas Mozei pasako, kam jie reikalingi. Duodu tau nuostatus, kad gyventum pažadėtoje žemėje. Taigi tie 10 įsakymų arba 10 žodžių tai yra paprasčiausia gyvenimo įmanomybės taisyklės. Kad būtų įmanoma gyventi ne tik tau, bet ir visiems. Tai iš tiesų ir tiems šeimos metams tie 10 taisyklių, 10 žodžių yra reiptingai reikšmingi jau vien tuo, kad tai padarytų įmanomą mūsų gyvenimą. Aišku, mes kaip krikščionys, tai galim dar kai ką pasakyti, neužtenka 10 įsakymų, reikia 8 Kristaus palaiminimų, kad būtų iš tiesų gyvenimo pilnatvė. Ir įsakymai yra kur kas mažiau įpareigojantys nei 8 viešpaties Jėzaus palaiminimai. Ir štai iššūkis – ne tik nemeluoti, bet ir alkti ir trokšti teisumo ir dar už jį kovoti.
Na, įtariu, kad čia jau net užbėgi už akių ir dar, nu, matai, kunigė Artūrai, išduoti galbūt mūsų ateities planus, bet mes sugrįžkime prie dekalogo ir, aišku, čia jo ir neišnagrinėsim ir šitas numeris taip pat neskirtas vien tik tai dekalogui visam aptarti, mes einame ir prie pirmojo Dievo įsakymo, prie Dievo žodžio beje, net ir tas mūsų pats žodis, nors esam taip įpratę prie įsakymų ir mums taip ir liktai ir šiek tiek šurkštų girdėti įsakymus, bet ir patiems lengviau ištarti ir sakom dažnai, kad nu vat, kai yra įsakymas, tai gali jo laikytis arba laužyti, bet vis tik dekalogas, tai yra tiesiog 10 žodžių, ar ne? Ir mes einame prie to pirmojo žodžio, neturėsi kitų dievų ir negarbinsi nieko kito, bet galbūt mes padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir po jos tuomet pažvelgsim į tą pirmąjį klausimą, pirmąjį žodį, pirmąjį įsakymą ir dar tuomet sužinosim, kodėl mes šiandien Silviją pasikvietėme į studiją, o dabar trumpai atsipūskime. Tęsėme Marijos radijo aktualijų studijoje šiandieną sausio antrosios rytmetį. Aš Darius Chmieliauskas, kalbuosi su kunigu Artūru Kazlausku ir dailininkė Silvija Knezekytė ne tik apie artumos naująjį numerį, bet ir naujuosius tuos metus. Ir mes išsidavėm, kad šitais metais žvelgsime, veiksime per 10 dievo žodžių ar kartu su jais. Na ir prie to pirmojo žodžio tik šiek tiek staptelkim. Bet tiesą sakant, aš labai nudžiugau, čia jau mes buvom beveik paruošę numerį ir per Marijos radijo žymėje turbūt labiausiai klausoma laida Klausk drąsiai. Išgirdau vieno žmogaus telefonu irgi paskambinusio ir uždavusio klausimą. Beje, klausimą, kurį paskambinęs čia išsakė klausytojas visai nesnai prieš porą savaičių turbūt, sako, na kaipgi yra aiškiai parašyta šventam rašte, kad nedirbsi savo jokio paveikslo, o mūsų bažnyčias užėkit šitiek paveikslų, šitiek visokių abrozdų skulptūrų ir mes jums lenkiamės, kloniojamės, žegnaujamės ir taip toliau. Na ir va, aš taip apsidžiaugiau, nes vienas iš mūsų straipsnių taip ir vadinasi, nedirbsi savo jokio paveikslo su klaustuku. Ir to straipsnio autorė yra Silvija Knezekytė, mūsų dailininkė ir iš tiesų ne tik dailininkė maketuotoja, bet ir žmogus, kuris tikrai rūpinasi, gilinasi į to krikščioniško meno temas. Ir pagaliau jinai pati neištvėrė ir sako, žinai, aš gal šį kartą parašysiu apie tos irgi čia pamatinius mums turbūt kaip krikščionims, kaip katalikams tos klausimus. Na, tai vis tik tai, ar mes galim turėti tų paveikslų ar ne, nes jeigu būtumėm tokie griežtesni, kaip mūsų broliai, kurie labiau klausė Martino Liuterio įspėjimų, labiau paraidiškai įskaitė šitą švento rašto vietą ir atsisakė visokių paveikslų bažnyčioje. Mesgi jų turime. Ir kodėl ir kaip mes susitarėme. Taigi, Silvija, tu čia tikrai trumpai, bet pakankamai išsamiai apžvelgiai visą tą krikščioniško meno arba meno atėjimo į bažnyčią, to vaizduojamojo meno. Ne? Tai kas yra paveikslai, skulptūros ar freskos ar ikonos. Kodėl ir kaip tai įvyko, kad vis tik tai liko tai bažnyčioje ir buvo taip išvystyta.
Nepasakosiu aš dabar čia visos istorijos, manau, geriau pasiskaitykite pačioje artumoje, bet labai trumpai, tai 8 amžiui Nikėjos antram susirinkime tiesiog ėmė ir bažnyčios tėvai vis tik tai nutarė, kad jeigu jau Jėzus Kristus tapo žmogumi, jis priėmė fizinį kūną, kurį galima pavaizduoti, tai ir mes galime jį pavaizduoti ir netgi turime jį pavaizduoti, nes jisai vis tik tai turėjo veidą ir, pavyzdžiui, jeigu tais laikais būtų fotografija, mes būtume turėję Jėzaus nuotraukų. Čia toks pasvajojimas. Tiesiog tas vis tik tai vaizduojamo meno poreikis yra iš žmogaus prigimties ir Dievas tai vis tik tai panašu, teologai vis tik tai sutinka, jeigu, nes tai buvo iš tiesų kelių šimtmečių mąstymas, kelių šimtmečių kovos, kad vis tik tai panašu, kad Dievas sutinka būti pavaizduotas. Jisai tapė žmogumi, tą įsakymą truputėlį, kaip čia pasakyti, ne tai, kad anuliuoja, nedirbsi savo jokio paveikslo, bet jį truputėlį taip perkeičia, nes mes ir toliau mes iš tiesų negalime garbinti stabų ir jeigu kas nors pajunta, kad jam paveikslas Jėzaus atvaizdas kažkoks yra svarbesnis už bet ką ir, pavyzdžiui, prie kito Jėzaus atvaizdo jis negali melsis, tai jis jau garbina stabą, reikia iš tiesų atidžiai žiūrėti tai, nes mes turim polinkį bet kokį daiktą, bet kokį dalyką paversti stabu. Tai čia nebūtinai mena. Netgi kunigą galima paversti stabu labai puikiai. Nes aš atėjau tik į to kunigo laikomas mišes. Tai čia tiesiog. Ir aš tiesiog norėjau iš tiesų, kadangi labai nebuvo kam parašyti ir aš maniau, kad svarbu žmonėm tai suvokti, aš norėjau taip pasidalinti šituo išvalgą.
Na taip, tuos teologinius dalykus arba sielovadinius dalykus galima užklausti ir kunigo Artūro, kuris taip pat, kiek žinau, ir myli, ir mėgsta meną, ir bažnyčioj, ir ne tik bažnyčioj, bet kaip iš tiesų mes turėtumėm ir sikiu, neišmest nei vienos jotos iš šventųjų rašto, o ten taip yra pasakyta, kad nedirbsi jokio paveikslo ir negarbinsi, ir sikiu priimti ir naudotis šituo paveldu, kuris ateina, sužinosite, perskaitė tekstą, netgi krikščionys perėmė galbūt net ir iš Egipto kultūros meno kai kurias tradicijas ir paskui patys labai plėtojo. Tai
Iš tiesų šitas draudimas, jis skamba išėjimo knygoje 10 įsakymų, 10 žodžių redakcijoje šitaip: neturėsi kitų dievų, tik tai mane, nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo dievas esu pavydus dievas. Ir skiriantis bausmę ir taip toliau. Tai štai šitas reikalavimas, jis yra susijęs su labai paprastu dalyku, kad tas atvaizdas netaptų asmeniu. Šitas Dievo atvaizdas, ar jis būtų žmogiškas, ar jis būtų gyvuliškas, ar jis būtų paukštiškas, jis visą laiką netitinka Dievo veido ir Dievo atvaizdo. Žmogus visada yra linkęs kūrinį sudievinti. Iš tikrųjų, tai yra mūsų prigimtyje. Mes iš tikrųjų ir šiandien, žiūrėdami religijų istorijas, mes matom, kaip ta religija kyla, iš kur jinai atsiranda. Žmogus nori kontakto su Dievu, santykio su Dievu, ryšio su Dievu. Ir paskui pasigamina, mes sakom, stabą, nes susikuria tokiai pagal savo įvaizdžius, pagal savo poreikius. Ir tada lenkiasi šitam Dievui, tada jam aukoja, tada jeigu jis klauso, jį įgarbina, jeigu jo neklauso, jį naikina, ieškosi kitų dievų. Tai Dievas iš tikrųjų pranoksta žmogiškai sumanymą arba žmogiškai įvaizdį. Iš kitos pusės jau rabinai aiškino apie tai, kad vienintelis Dievo paveikslas ir panašumas yra žmogus. Pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurtas žmogus ir yra tas, kas labiausiai parodo Dievą, koks jis yra. Ir todėl daryti tiek ar žmogiškų, ar gyvuliškų, ar paukštiškų atvaizdų būtų pažeminti Dievo atvaizdo žmoguje bruožus. Ir vėl apsaugoti iš tikrųjų nuo tos apmeldžiavimo arba nuo lenkimosi stabui, o ne Dievui. Tačiau istorikai pastebėjo, kad netgi šventykloje Saliamono pastatyto ar vėlesnėje ten buvo atvaizdų. Ten buvo ir garsioji gyvatė, kurią Mozė padirbino, ir netgi kitų atvaizdų, taip kad šitas draudimas jis ir pačių judėjų arba žydų religijos nebuvo užlaikomas taip griežtai ir kategoriškai. Šiandien mums reikėtų visgi pastebėti, kad mes labai dažnai ženklą sutapatinam su simboliu ir iš simbolio padarom ženklą arba iš ženklo simbolį. Čia toks filosofinis, sakykim, dalykas. Ženklas yra tai, kas pasakoja apie realybę, bet pats savyje tos realybės neturi. Pavyzdžiui, kelio ženklas, skelbiantis apie tai, kad čia negalima važiuoti, mes sakom plyta raudonam fone. Tai iš tikrųjų plytų ten nėra. Jisai skelbia apie plytas, bet plytų nėra. Tai yra realybė, kurią jisai skelbia, tos realybės iš tikrųjų neturi. Bet štai ženklai, saveikaudami tarpusavyje, jie dovanoja mums realybę. Pavyzdžiui, kryžius yra ženklas, tai yra Kristaus pergalės ženklas, netgi ne kančios ženklas, bet pergalės prieš kančią ženklas. Nes tolesnė istorija skelbia apie kryžių kaip vertybę. Nes jeigu tolesnės istorijos nėra, kryžius yra prakeikimas ir siaubas. Bet jeigu yra prisikėlimas, jeigu pergalė, tada ir kryžius su kenčiančiu viešpačiu skelbia ne apie kenčiantį viešpatį, bet apie kentėjusį viešpatį, kuris nugalėjo. Taigi pats kryžius yra ženklas skelbiantis apie Dievą ir jo pergalę. Ir štai simbolinis aktas, pabučiavimas. Aš garbinu Dievą, kuris savo kančia ir prisikėlimu nugalėjo mirtį, nuodėmę ir kančią. Štai simbolinis aktas, kuris iš ženklų bučiuoti ženklas ir kryžių ženklas, iš ženklų sąveikos padaro simbolį, tai yra realybė, kai mes pagarbinam Dievą. Nors pačiame bučinyje nėra Dievo šiuo atveju ir kryžiuje Dievo nėra, bet bučiuojant kryžių mes pagarbinam Dievą ir jo veikimą. Tai mums reikėtų atskirti tuos ženklus ir simbolius. Ir iš tikrųjų nepadaryti iš ženklų tai, ko jie nėra. Čia filosofiniai apmąstymai, iš tikrųjų filosofai kartais ginčijasi apie tai, kaip teisingai suvokti šiandieniniai kultūroj, kuri nėra labai dėmesinga žodžiams, jie sutapatina netgi simbolius su ženklais. Bet iš tiesų tai mūsų atvaizdai jie skelbia apie Dievą, jie nėra Dievas, bet skelbia apie Dievą ir jo veikimą. Čia dar galima prisiminti ankstesnius laikus, kai žmonės negalėjo skaityti, taigi vargstančiųjų Biblija taip vadinamo ir buvo visi tie atvaizdai. Apie Dievą sužinodavo ne iš knygų, bet iš vitražų ir paveikslų.
Staptelkime, čia Andrius mums rodo, kad turime trumpąją žinutę. Paskaityk, Andriau. Stanislavas rašo, kaip kartu ir radijas, ir artuma, ir Bernardinai galėtume imtis iniciatyvos, kad ir Seimas paskelbtų šeimos metus. Manau, kad net ir nepavykus to įgyvendinti, būtų pasiektas žymus viešumas šeimos metų.
Ačiū Stanislavui už klausimą. Mintis gera, pasiūlymas geras. Matau, Silvija nori kažką tai pasakyti Stanislavui. Ir...
Aš tiesiog turiu tokį vieną pastebėjimą. Galbūt jau šiemet tai nebeįmanoma, bet iš tiesų tai tie šeimos metai tarsi nėra visiškai nuplaukę. Gal Seimas ir negirdėjo, bet vakar... Iš ryto po transliuojamų mišių per Vatikaną buvo transliuojamas ten naujametinis Vienos filharmonijos orkestro koncertas. Ir tiesiog vedėjas, lietuvis jau, kuris pristatinėjo tą koncertą, pačioj pradžioj sveikino visus su šeimos metais. Tai reiškia, kad tarsi nėra oficialus susitarimas, bet jau žmonės išgirsta. Ir netgi per Lietuvos televiziją tai yra pasakoma.
Na taip, iš tiesų čia turbūt galim sakyti, kad na, jeigu jau tai prasideda tai metai, tai yra didžiulis pasiekimas. Reiškia, žinia yra paskelbta, jinai yra išgirsta ir jinai, nepaisant Seimo nutarimų, nenutarimų, jinai vis tiek nusėda visuomenį, nusėda žmonėse. O aš manau, kad na, iš tiesų galbūt Seimo nariai tikrai žiūrėjo arba tą koncertą, arba kas nors netyčia užėjo į bažnyčią per kalėdas ir išgirdo apie tai. Ir, o tie, kas ir nors ir labai nepatinka kunigui Artūrui, tie plakatai ant bažnyčių, eidami pro šalį bus priversti pamatyti, kad yra tie šeimos metai, na, o jeigu jie savo nutarimu priims, bus gerai. Tik aš nežinau, ar tai labai pakeis na, tuos šeimos metus, jeigu mes jos iš tiesų, na, pirmiausiai, ne tik katalikai, kaip jau žinom, turbūt ir tą ir turi omeny, kad ir visi krikščionys susivienijo ir paskelbė tuos metus, jeigu mes jos išgyvenam, tai neišvengiamai, na, kaip sakyti, jie nusės, įsiskverbs, įsisungs net ir į kultūrą, ir į koncertus, ir ačiū Dievui. Bet mes dar sugrįžkime prie to pirmojo įsakymo arba pirmojo Dievo žodžio ir to aspekto, kurį mes čia aptarėm, tai yra to paveikslo gerbimo ir garbinimo. Jūs čia užsiminėte būdų ir apie tą pavojų įstabmeldys ir sikiu, tai yra tas pavojus, aišku, pirmam tam Dievo įsakymui. Dabar aš vis tik tai, na, šiek tiek kitaip negu kuniga Artūrai sakot, kad mes galbūt nesam pakankamai jautrų žodžiai, bet tarp katalikų dažnai ir tokių sąmoningų mes girdim, kad ne, mes negarbinam paveikslų, o tik tai gerbiam. Na, lyg tai bandydami atsiribot, apsisaugot nuo stabmeldystės. Mūsų broliai ortodoksai, jie nebijo pasakyti ir nebijo iš tiesų išreikšti to tikrai gerbimo, kurį jie vadina garbinimu, ir mes dažnai pavadinam tai ir tuo ikonų arba šventų paveikslų arba kryžiaus pagarbinimo ir nuo to netampam stabmeldžiais.
Reikėtų suvokti apie skirtingas kultūras ir skirtingą apmąstymą ir skirtingą vietą, pavyzdžiui, ikonų gerbimo ar garbinimo. Ir tai, kas Romos katalikų bažnyčioje yra ikona, tai yra švenčiausiasis sakramentas. Iš tikrųjų, tai, ką mes didžiausią garbę skiriam švenčiausiam sakramentui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikram kūnui ir kraujui, tai ortodoksai skiria ikonai. Reikėtų tiesiog pastebėti, kad tai galėtų būti lygybės ženklas. Tai, ką mes švenčiausiam sakramentui skiriam, jie skiria ikonai. Kiekvienoje ikonoje, užrašytoje, pagal nustatytus griežtus kanonus, yra Jėzaus veidas. Ar tai būtų Dievo motina, ar tai būtų šventasis Sergijus, bet kuriame veide yra Kristaus veidas. Štai nuo ko mes ir turbūt pradėjom kalbėdami apie tai, kad Dievas tapo matomu, Dievas tapo regimu. Man labai prisimenu visada pirmaisiais studijų metais Romoje mes kalėdų šventėm Sicilijoje ir mums rodė Sicilijos kunigai visą Siciliją, visas jos grožybės. Ir štai vienoje bazilikoje, man atrodo Monrealio bazilikoje, yra milžiniškos visose sienose mozaikos. Pasaulio sukūrimas. Dievas kūrėjas Jėzaus veidu. Reiškia, Dievas kūrėjas vaizduojamas su Jėzaus veidu, nes Dievas šitai pasirodė žmogui. Ir tas kūrėjas visą laiką buvo kartu ir tėvas, ir sūnus, ir dvasia. Bet pamatyti Dievo veidą, tai matyti Jėzaus veidą. Iš tikrųjų, visada tas iššūkis, ar nematomas Dievas gali būti vaizduojamas. Taip, nes Dievas tapo žmogumi ir pasirodė žmogumi. Ir čia turbūt vakar, besveikinant tikinčiosius bažnyčioj, man atėjo į galvą labai tokia mintis apie visas viltis. Tai būtent mūsų viltys yra Jėzuje, tas pats vardas. Senojoje liturgijoje sausio 1-ąją buvo švenčiamos Jėzaus vardadienis. 8-oji kalėdų diena, 8 dienų berniukus apipjaustydavo ir jiems suteikdavo vardą, tai štai duodamas Jėzaus vardas. Šitas Jėzaus vardas reiškia Jahvė gelbsti. tas Jėzus yra gelbėtojas ir jis išgelbės. Štai ir mūsų visos viltys visiems šeimos metams ir Donelaičio metams ir mūsų gyvenimui ir mūsų visoms viltims. Viskas išeina į gerą, nes Jėzus gelbsti.
Gal aš truputėlį pridėsiu dar tokį techninį, sakykim, dalyką, vis tik tai ikonos, kurias mūsų rytų bažnyčio broliai labiau garbina, jos vis tik tai yra tapamos, kuriamos kitokiu būdu negu vakarietiški paveikslai. Jos turi iš tiesų tą pirmavaizdį, kuris buvo griežtai nustatytas jau kažkada, ir visi tolesni jų rašytojai, netgi, vat, kaip kunigas Artūras pasakė, jie jį seka, jisai yra nustatytas teologiškai, nustatytas grynas simbolis. Grynas, kiekvienas daiktas, kiekvienas nupieštas dalykas toje ikonoje, kiekviena kompozicijos detalė, netgi technika, medis ir tempera ir visi, kuom tai atlikta auksas, jie kažką simbolizuoja ir tai iš tiesų yra simbolinė kalba. Tuo tarpu vakaruose tas dalykas buvo toks netiek daug dėmesio kreipiama ir leista labiau pasitikėta kuriančio menininko įžvalgomis, sakykime taip. Bet tai nėra paveikslas, piešinys, nesidaro toksai griežtai teologiškai teisingas, bet tai yra daugiau kiekvieno žmogaus įžvalga ir per tą įžvalgą mes pastebim kažkokią dievo detalę, kažką labiau pažįstame, bet tai yra daugiau toks būtent individualus asmeninis žmogaus dalykas, žmogaus kiekvieno indėlis į bendrą mūsų tikėjimą. Tai dėl to mes tos vakarietiškus paveikslus labiau tik tai pagerbėme, o tos ikonos turi būtent sakramentinę prasmę, nes jos yra daromos liturgiškai, netgi jeigu ikona nuo senatvės pradeda trupėti dažai, gesti, jinai nebegalima jos garbinti liturgijoje, reikia būtinai nutapyti naują, nes jinai turi būti tvarkinga, graži.
Ji turi būti palaidota. Na, laikas nenumaldomai bėga, nors aš taip dar norėjau paklausti jūsų irgi tokių svarbių dalykų, man atrodo, čia ne tik apie meną, bet ir apie tą mūsų šiandienybę, kaip čia buvo paminėta, ar ne, kunigo Artūro, kad na, anksčiau iš tiesų tie paveikslai, tie vaizdai bažnyčiose kalbėjo mums ir turėjo tokią labai aiškią funkciją pristatyti, katechizuoti, iliustruoti Bibliją ir su išgelbėjimo visus įvykius. Dabar žinom, kad mes jau mokam skaityti ir mums nereikia tiek paveiksliukų ir dėl to tose bažnyčiose dažnai žymiai mažiau paveikslų, žymiai mažiau kokių nors freskų ir kitos tapybos, jos, na, kai kas pasakytų, labai suprotestantėjo, jose beveik nebeliko tų atvaizdų. Kita vertus, mes žinom, kad tai yra labai atvaizdų kultūra, ar ne? Paskutiniai laikai, sakoma, iš vis žmonės, na, nebeskaito tekstų, jis tik tai skaito, na, arba bent jau mato atvaizdus. Iš čia ir visas televizoriaus garbinimas, nes ten yra vaizdai, kurie tave tik tai pagauna, panašiai kaip ir internete. Tai tas man prieštaravimas ir labai įdomus, ir Silvė irgi net šiek tiek užsimina savo tekste apie tą šiuolaikinį meną bažnyčioje ir krikščionišką į meną, kaip jisai gali prasimušti per tą, na, tokį vaizdų triukšmą šiandieniam pasaulį ir sikiu byloti mums šiandien apie mūsų išgelbėjimo įvykius. Nežinau, jeigu labai trumpai dar suspėtumėm, Andrius dar mūsų nevaro iš studijos, sakė, kokią minutę dvi mums duoda. Na, ar iš tiesų yra įmanomas šiuolaikinis krikščioniškas menas? Ir kas jisai galėtų būti?
Pirmiausia, yra du dalykai. Labai žmonės dažnai susimaišo, kalbėdami apie šiuolaikinį meną, pradeda piktintis, kaip dabar menininkai nemoka nieko tapyti, viską nuterlina, nubaisina ir šiaip viskas labai baisu. Tai yra du dalykai. Labai gerai, kai menininkas domisi krikščioniškom temom, jam tai yra gyva, aktualu ir jis bando išreikšti tai, kaip supranta. Bet nebūtinai tas paveikslas turi būti bažnyčioje. Tai yra būtent krikščioniškas krikšmenas krikščioniškom temom, bet jis yra labai puikus, nes tai yra mūsų egzistencija, mūsų esmė, prasmė, ir mes tai bandom išreikšti. Kitas dalykas, vis tik tai sakralinis menas, kuris šiaip ar taip, kaip vakarai bebūtų nuėję taip link individualizmo, jis taip toliau nuo rytų tos sambratos apie ikoną, bet jie vis tiek išlaikė, kad tas menas, kuris yra bažnyčioje, jisai turi padėti garbinti Dievą, o ne kelti tokius šiaip egzistencinius klausimus, kas paprastam žmogui yra svarbu, menininkui paprastam yra svarbu išreikšti, bet netlėpia galbūt kitiems žmonėms. Vis tik tai menas bažnyčioje turi kalbėti, jisai panašiai kaip rytietiška ikona, vis tik tai turi simbolizuoti Dievą, turi būti ženklas Dievo ir turi būti suprantamas visiems paprastiems žmonėms. Tai čia yra tų menininkų, kurie nori kurti bažnyčioje, jiems iššūkis, nedaro meno kaip iš savo išraiškos, kai savo ieškojimų išraiškos, bet daro meną skirtą žmonėms padėti. Žmonėms padėti garbinti Dievą, padėti labiau suprasti. Tai tiesiog tai yra toksai tikslas ir galbūt dėl to šiais laikais dažnai bažnyčiose tokie atsiranda ikonų tos simbolikos, ikonų estetikos atgarsiai, kai ta pati šiais metais tai šeimos metų plakatui parinkta visiškai šiuolaikinė ikona, šventosios šeimos ikona, ją sukūrė Italijoje tėvas Ivanas Marko Rupnikas.
Jėzuitas, kunigas.
Taip.
Garsus mozaikininkas, kuris čia kažkada buvo Lietuvoje.
Taip, taip, bet būtent, jisai, būtent tai yra ikono stilių ir ne jis vienas bando taip daryti, nes taip yra lengviau iš tiesų negu tom tokiam, sakykime, 19 amžiaus priemonėm atitrūkti, nu kaip čia pasakyti, padėti žmogui gerbti Dievą, bet nereikšti savęs. Per daug taškyti savo išraiško, nes nu, čia tiesiog galbūt tai yra menas bažnyčioje daugiau taikomasis menas pradeda darytis negu...
Techniškai turbūt ir būtų sakoma, bet koks menas, kuris išreiškia menininką, jis yra religinis menas ir bažnyčiams liturgijai skirtasis menas yra sakralusis menas. Bent jau techniškai šitie du menų, dvi menų formos yra aiškiai apibrėžiamos ir jos turėtų išlikti visą laiką. Kalbant apie lietuviškas realijas mūsų bažnyčiose ir šiandieninės, čia reikėtų visai atskiro pokalbio ir turbūt mūsų kompetencijos neužtektų, aš galėčiau daug ką pasakyti neigiamo, bet geriausia dabar tylėti.
Na, o apibendrinimui ten irgi Silvija primena labai paprastus, bet svarbius dalykus, kad mūsų motina bažnyčia, ypač 20-ajame amžiuje, paskutiniuoju laikotarpiu, labai giliai apmąstė tos dalykus ir susirinkimo dokumentos yra labai aiškios, labai įdomios citatos ir popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laiškė menininkams, tie dalykai yra labai aiškiai apibrėžti, kas yra tas krikščioniškas menas, koks jisai turėtų būti ir liturginis. Na, mus jau beveik metą, Andrius, iš studijos, aš turiu dar vis tiek atsisveikinti prieš išeinant ir pasakyti, kad, na, nu, ne tik apie krikščionišką meną ir yra ir kitų, kaip visada, temų, na, negaliu irgi nepaminėti, kad vis tik tai mes nuolat neužmirštam, kad sausį yra ir krikščionių vienybė savaitė, maldų už ją yra. Tam skirtas labai įdomus tekstas, neišduosiu koks, atrasite ir tikrai džiaugsitės. Na ir dar aš manau, kad kitų ir šiokių tokių naujovių, net ir kunigo Artūro Kazlausko pasiūlytų šitais metais šitam numerį, bet jau dabar mes jų neišduosime, o tik suspėsime padėkoti mūsų laidos dalyviams, kunigo Artūrui Kazlauskui, Silvijai Knezekytei ir Andriui Sakalauskui, kuris mums šiandien elkino už pulto, ir jums, kad mūsų klausotės, kad skaitote ir kad, na, Dievą garbinate ir šiais naujaisiais viešpaties metais. Likime laimingi su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.